بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo idaacadda islaamiga ee andalus aad ka dhigaysataan maalin walba markan laga reebo maalimada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta jaamacadda nusratul islaam wal muslimiin ayaa weerar dabagal ah u dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada xukuumadda tabadhilfka ee burkina faso wadanka niger weerar dabagal ah ay xoogag jihaadi ah ku beegsadeen kolonyo ciidamo ah iyagoona burburiyay gaari nooca dagaalka ah magaalada qasa dagaal culus ayaa ka socda ciidamada yahuudda saayuuniyadda ayaa xoog ku galay isbitaalka ashifa halkaasoo dad fara badan oo shacab ah ay ku xasuuqeen lix sano kadib markii ugu horreysay madaxweynaha dowladda shuuciyadda shiinaha ayaa booqasho ku tagay waddanka maraykanka xilli khilaaf dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha uu ka dhexeeyey labada waddan qodobadaasi way isoo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yoom
bushra li ardin nazaltum fi nawaahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك أنا كبلون برنامجك مؤسسة وربعين يدي الصحابة يابهي سي مقال عيوان لوغا ديغي براكعين ميا أو قري حبين كتسن مجالات أمة واحدة كاس ولغو مقعبو محسن الرومي مقال كانو هاي نوسو كوبيا ورالك حارث
مؤسسة وربعين يدي الصحابة يابهي سي مقال عيوان لوغا ديغي براكعين ميا أو قري حبين كتسن مجالات أمة واحدة ولغو مقعبو محسن الرومي maqaalka ayaa bogaadinaya go'aanka haleenimada leh ee reer Qasa ku jidan yihiin inay guriyahooda ka barakacaan dalkoodana uga tagaan gumeystaha Yahuuda waxaana talaabadaas uu ku tilmaamayaa qoraaga maqaalka in ay tahay mid muujinaysa dulqaadka iyo dhabar adeega uu Allaah siiyay muslimiinta jidda Qasa wuxuu qoraagu soo qaadanayaa tusaalooyinka wadamo ay dagaalo adag ka dhaceen kuwaas oo dadkooda barakaceen sida Ukraine oo ay kala bar dadkeeda barakaceen markii Ruushku ku soo duulay Sudan oo ay malaayiin qof ka barakaceen guryahooda kadib dagaaladii ka dhex dilaacay dagaal ogeyaasha Xamiiti iyo Al-Burhaan waxa ka sii horeeyay oo maqaal ku soo qaadanaya dalka Suuriya 1948 iyo 1967 waxa Filastiin ka barakacay ogeyaasha sabab ku aadan khiyaanadii ay sameeyeen madaxda carbeed kuwaas oo balan qaaday reer Filastiin in ay guryahooda ku soo laaban doonaan dagaalka kadib illaa iyo maantana laga joogo wax ku dhow 16 sale wiilin aanay ku noqon guryahooda laakiin caruurtooda ku nool qasada cisdiga ayaa diiday in si qasab ah looga barakaceeyo guryahooda iyagoo ay ku dul hoobanayaan tanan qaraxyo ah oo aanay bashariyadu arkin tan iyo wixii ka dambeeyay gumaadkii Mareykanka ku beegsaday reer Hiroshima ayuu leeyahay Muxsin Arumi oo qoray maqaalkan ee baahisay mas'uuliyiinta urbaahineed ee asxaab wuxuu intaa ku daray isagoo tilmaamaya sida reer Qasa may u yiraahdeen in ay guryahooda ka barakacaan waxa si adkaysi gobonimo leh u diideen in ay soo celiyaan nakabadii qabsatay awoowayaashooda alla ragsana ajirkooda alla ay ku leeyihiin imise ayna bareen duruus qaali ah oo ku saabsan caqiidada sugnaanta iyo dulmididnimadooda alla ha sugo hana guuleeyo Muxsin Arumi wuxuu maqaalkiisa ku soo gudbinaya silsilo tala soo jeedino ah oo ka baxsan kuwa la hadalhayo taas oo ku socota dhaqaatiirta caafimaadka ee Qasa dhalinyarada ummadda islaamka iyo kuryada iimaanka ee dhigta dugsiyada sare ee jaamacadaha umadana qaliga xilliga caruurtaada dhaqaatiirta 1500 ka tagayaan wadamadooda iyagoo ku sii qulqulaya ragalbeedka maadaama xukuumadaha masuqmaasuqa ku caanbaxay ee wadamadooda ka jira aanay u diyaarin fursado shaqo iyo mushaarad ku filan waxay dhaqaatiirta ku nool qasab muujinayaan sabar iyagoo sii wata hawshooda badbaadinta dadka dhaawacyada qaba kuna sabraya duqeymaha iyo guntaalada nolosha dhaafsi in badan oo ka mid ah qoysaskooda wayna awoodi kareen in ay si la mid ah dhaqaatiirta kale ay u cararaan reer galbeedka si halkaas shaqooyin uga helaan laakiin waxay doorteen abaalka alle agta ay ku leeyihiin iyo in ay u adeegaan diintooda iyo ummadooda alle waxaan u weydiineynaa in maqaamkooda iyo magacoodaba weyneeyo ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan ay baahiseen mu'asada warbaahineed ee asxaab wuxuu muxsin arruumi tilmaamaya in ay aad u wanaagsan tahay in dhakhaatiirta muslimiinta gaar ahaan kuwa masar jooga ay ku daydaan asaagooda jooga khaza una kici tamaan marinka khaza si halkaas ugu qaabilaan dhaawacyada laga keenayo marinka khaza dhowrka 10 saale aan joognay jihaadka allena nagu manaystay inaan mushaarako hooseysa kaga qayb galno jihaadka waxaan aragnay in baahiyaha ugu weyn ee yaala saaxaadka jihaadka yihiin baahida loo qabo dhakhaatiirta iyo in ay goobjoog ahaadaan dagaalada ee dhakhaatiirta ummadda ay u diyaarsaday jawaab maalinka ay qiyaamaha idinku qabsan doonaan caruurta khaza iyo mujaahidiinta dhaawacyada qaba oo allah idinkaga dacwoon doono inaad hoojiseen oo aad garabkooda banayseen xilli ay halkiina u baahi qabeen ayuu leeyahay muxsin arruumi dhinaca kale wuxuu qoraga maqaal kala hadlay dhallinyarada dhigata dugsiyada sare ee jaamacadaha kuwaas oo u dirinsiyey kaalinta ay ka qaadan karaan difaaca muslimiinta iyo garab istaagga reer khaza dhallinyarada iimaanka iyo islaamka ee dhigtaa dugsiyada sare iyo jaamacadaha hadalkan idinkuma aanan soo qorin inaan murqihiina ku shubo awood aanay lahayn hase yeeshee waxaan idinkugu soo qornay inaan kicino oo aan ka shaqaysiino awoodda idinku qarsoon sidoo kale idinkuma aanan soo qorin inaan idinka dhigno si ka wanaagsan qaabka aad tihiin laakiin waxaan idinkugu soo qornay inaad idin dariinsiino in aad ka wanaagsan tihiin waxaad naftiina ka malaysanaysaan ayuu yidhi muxsin arruumi isagoo sii hadlaya qoraaga maqaalka wuxuu yidhi dhallinyartii ummaddaay haddii awooddiinu aanu bannaanka soo dhigin carada aad ka dareemaysaan gumaadka khaza ka socda iyo rajada laga qabo duufaanteeda goorme ayay bannaanka u soo bixi doontaa awooddiina haliyadii ummadda dahabku way dhacdaa in uu gudqashanada ku dhaco oo ay wax soo gaaraan laakiin wuxuu weligii ahaanayaa un dahab adinkuna gunta hoose ee naftiina waxaa ku dhex jira haliyinimo cajiib ah oo aanay bannaanka soo dhigi karin waxaan ka ahayn mixnadaha iyo dhibaatooyinka dagaalka aan kula jirno yahuudda iyo siliibiyiintana wuu qarxay dhul welibana wuu gaaray ee raggii ku abtirsanaya haliyadii faatixiinta ahaa dhiiggiin ha noqdo kii sacad khaalid iyo almuthanna oo kale haddii aydan hub haysanina ma aydan weynin caqligaad ku samayn lahaydan hubka haddii ay taasi dhici weysana waxaad hubka ka furan kartaan cadowgiina sidaba ay sameeyeen haliyadii 7 Oktoobar iyo kuwii ka horreeyey ee daanta galbeed iyo gudaha Filastiin oo aan haysanin waxaan ka ahayn mindiyo afleh ragga noocaas ah idin noqdaan qudwo iyo tusaale ayaa lagu yidhi maqaalka ay baahiseen mu'asada warbaahineed ee asxaab ka hor duufaanta Al-Aqsa waxaa Filastiin la degay masaa'ib waaweyn adinkiina dhallinyarada ahna waxaad ahaydeen weli la tihiin shidaalka dagaalada ay ummaddu gashay ee u soo baxa cizi adduun iyo liibaan aakhiro caradiinana kala duldhaca kuwa khaza ku gumaadaya walaalihiina hooyooyinkiina iyo aabayaashiina inta ay taariikhdu jirtayba waxaad ahaydeen maadada futuuxaadka iyo guusha ayuu yidhi muxsin arruumi wuxuu maqaalku soo jeedinayaa talooyin haddii la dhaqangeliyo wax ku ool noqonaya kuwaas oo ay ka mid yihiin in madaraso weliba iyo jaamacad kasta ay qaadato mas-uuliyadda in warar lagu qaado mid ka mid ah safaaradaha reer galbeedka ee dunida islaamka adinkoo wada socda hal mar ha u jihaysanina safaaradaha aad beegsanaysaan balse kala yardhaya dadaalada ciidamada ammaanka ee murtadiinta ah mar waliba oo jabhaadka laysaga hor imaanayo ay bataan waa mar kasta oo awooddooda kala tagto ayuu leeyahay muxsin arruumi ama ragga leh takhasuska kemistriga wuxuu u soo jeedinayaa muxsin in ay internetka ka heli karaan afkaar u fududeynaysa samaynta qaraxyo iyo suumanka mawaada ay u baahdaan ay ka heli doonaan waddanka ay ku nool yihiin dhallinyarada leh takhasuska makaanikada iyo korontadana waxaa u soo jeedinayaa in ay xoogga saaraan hubka casriga ee diyaaradaha dronista kuwaasoo iyagoo rakhiisa laga heli karo suuqyada keliyana looga baahan yahay inay doortaan ahdaaf munaasab ah dagaalka lagu hayo ehelkana khaza waa dagaal ay reer galbeedka idil soo qaadeen uuna hogaaminayo Mareykanka mana ahan mid ka dhan ah koox iyo gobol gaar ah ee waa mid lagu soo qaaday ummadda islaamka oo idil maxaa yeelay qudus waa qadeed ay leedahay ummadda ayuu leeyahay muxsin arruumi ugu dambeyntii wuxuu qoraga maqaalka ay baahiseen mu'asada asxaab la hadlay guud ahaan ummadda muslimka wuxuuna yidhi ha ka argagixina musiibooyinka idinku soo furmay iyo kufriga caalamiga ah u soo bahoobay dagaalkiina halku dhiginan ha noqdo hadalka allah caza wajalla ee ah
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
وحايدين كل عيا وتوبر إجردس وكريا waxaan ahaan jirnay umad dagaal oo furatay bari iyo galbeed. Yurubna waxaan uga nimid galbeedka iyadoo ciidankii Islaamka uu gaaray bartamaha Faransiiska, halka ciidankeena Cuthmaaniyiinta ahaana uu galay bariga Yurub ilaa uu gaaray Fiena. Kadibna waxaan galnay hurdo dheer, taasoo nagu riday inaan ilowno taariikhdeena. Waana inakan oo mar labaadna loogu baaqayo inaan hogaamino caalamka. Marka waa lama huraan in tababar iyo culays adag uu arrinkaas ka hormaro, ayuu yidhi Muxsin Arruumi. Tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa, waxay mu'asada As-Saxaab bahisay maqaalaad ay qoreen xubno ka tirsan majalada Ummatun Waaxida, kuwaasoo garab istaag loogu muujinayo muslimiinta Qaza, fariimo muhiim ahna loogu dirayo ummadda Islaamka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
madaxa kooxda ridada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in kooxdiisu ay aqoonsan tahay maamulka Yuhuudda Sahyoonida ee xoogga ku heysta dhulka muslimiinta reer Falastiin. Hadalka uu jeediyay Xasan Gargurte waxa ay noo falanqeynaya walaalka Faisal Xasan Cali.
Madaxa kooxda ridada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waraysi uu siiyay warbaahin laga leeyahay dalka Sacuudiga oo lagu magacaabo Arab News, waxa uu ka sheegay markii ugu horreysay in kooxda riidada Soomaaliya ay aqoonsan tahay dowlad sharci ahna ay u aaminsan tahay maamulka Yahuudda. Arintan ayaa fajaciso ku noqotay dadka Soomaaliyeed xilli adduunka oo idil u indhaha ku hayo gumaadka ee Yahuudda ay ka geysanayso dhulka Filistiin. Arrimahaasna maanta dadka aad ayay dabcan ee ula fajaceen. Kooxda riidada Soomaaliyana waxa ay banaanka soo dhigtay mowqifkeeda ku aadan waxa ka soconaya dhulka Filistiin. Marka hore aan dhageysano madaxa kooxda riidada Soomaaliya iyo hadalka uu sida sariixa ah ugu cadeynayo in ay aqoonsan yihiin maamulka Yahuudda.
We are not claiming that the Israelis has to be killed or has to be terrorized. No, we do recognize and we do accept the existence of Israel as a state.
Kuma baaqayno in la laayo ama la argagax geliyo maamulka Israel. Maya, sidaas ma ahan. Annagu waan aqoonsanahay Israel. Waan ogolnahay jiritaanka Israa'iil iyo inay tahay dawlad jirta. Qofna ma dafiri karo arintaasi. Mowqifkaas ayaana ku taagnaan doonaa abidkeen.
No one can deny and we will remain in that position forever.
Arintan walaalka waxay u noqonaysaa xiriirka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Yahuudda ee ka dhaxeeya. Waxaa leeyahay ninkan tan iyo markii hanka siyaasadeed uu soo yeeranayayba wuxuu cilaaqo iyo xiriir la lahaa diblomaasiyiin Yahuud ah, waxaana xilligan marxaladii ka horreysay ee Soomaaliya uu madaxweynaha ka noqonayo 2012-kii iyo wixii ka dambeeyayba uu xiriir la yeelanayay maamulka Yahuudda ee dhowr jeerna waxaa la sheegaa inuu safarro dhuumasho ah ku tagay dhulka Yahuudda ay gumaysato si gaar ah magaalada Tel Aviv. Wargeyska lagu magacaabo The Times of Israel waxa bishii May 2020-keedii sanadkii 2020-ka dhowr iyo toban maalin kadib markii la soo doortay ee madaxweynenimada loo soo doortay Xasan Sheekh Maxamuud, maqaal ayay qortay. Maqaalkaas wuxuu wargeyskan ku sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud oo mar madaxweyne ka soo noqday Soomaaliya mar kale dib loo doortay. Wuxuu markaas wargeyskan xaqiijiyay in Xasan Sheekh Maxamuud sanadkii 2016-kii xilli teeramkiisii hore ama marxaladiisii hore ee madaxweynaha uu ahaa uu xilka ka sii degayay in uu booqasho safar dhuumasho ah ku tagay dhulka Yahuudda ay gumisato gaar ahaan Tel Aviv uuna la kulmay Netanyahu, balse iyadoo markaas wax laisla meel dhigayay qorshahana laisla dhaweynayay in ugu dambeyntii Xasan Sheekh Maxamuud xilligaas uu dhacay doorashadiina looga guuleystay 2017-kii. Laakiin wargeyska wuxuu mar kale leeyahay inay jirto rajo ah in mar kale Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka Yahuudda ay cilaaqo xoogan sameystaan, taasna ay fursad u tahay maamulka Yahuudda maadaama hoggaamiye ay aad isugu dhawaayeen uu mar kale doorashadii ku guuleystay oo Soomaaliya madaxweyne uu ka noqday. Arrimahaasna dabcan xaqiiqadoodii maanta ayaa la hayaa oo si cad ugu dhiiraday madaxa kooxda riidada Soomaaliya. Macadka lagu magacaabo Washington Institute waxaa isna warbixin uu qoray isla bishii May 2020-ka wuxuu sheegay in maamulka Biden ee Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta looga fadhiyo sidii hoggaamiyahan la soo doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud ay ugu cadaadin lahaayeen in uu xiriir la yeesho maamulka Yuhuudda, taasna ay fursad u tahay. Wuxuu leeyahay maamulka Biden waxa aan ka dooneyno marxaladan waxaa ka mid ah inuu Soomaaliya ka dhigo dowlad aqoonsan maamulka Yuhuudda ee Xasan Sheekhna laga faa'iideysto maadaama uu yahay mid ay gacanta ku hayaan Imaaraadka Carabta iyo maamulka Biden. Wuxuu sidoo kale macadkaas warbixinta xilligaas uu qoray uu ku sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya loo soo gudbiyo ama lagu soo faafiyo is-afgaradkii lagu magacaabi jiray Ibraahimiyada oo ah is-afgarad la saxiixay September 15, 2020, kaas oo ahaa mid lagu go'aamiyay in Yahuudda xiriiro lala sameysto gaar ahaan wadamada caalamka Islaamka ay xiriiro la sameystaan. Xilligaas dowladaha go'aankaas u ololeeyay isla markaana ku dhaqaaqay oo is-afgaradka saxiixay Yahuuddana cilaaqo la sameystay waxa kamid ah Bahrain, Imaaraadka Carabta, Morocco, Suudaan iyo dowlado kale. Laakiin markan Xasan Sheekh Maxamuud isaga ayaaba si toosa ugu dhiiraday waliba marxaladan adag ee xaaladda Filistiin ay ku jirto ee argagaxa leh isla xaaladdaas iyadoo loo wada jeedo dadka Soomaaliyeed ee uu sheeganayo inuu madaxweynaha u yahayna ay indhahooda ku arkayaan ayuu ku dhiiraday in uu aqoonsado maamulka Yuhuudda. Arinta kale ee walaalka fajacisada leh waxay tahay waxa loo yaqaano qaramada midoobay ee urur gaaleedka ee dowladaha dunida ka jira ay ku midaysan yihiin, waxaa la sheegaa 193 dowladood inay ka kooban yihiin. Dowladaha intaas la eeg 28 dowladood oo kaliya ayaa aqoonsan maamulka Yuhuudda oo intooda kale ma aqoonsana waxayna ka aaminsan yihiin dowlad sharci darro ah. Arinta kale ee fajacisada leh waxay tahay 28-kaas dowladood ee aqoonsan Yuhuudda 25 ka mid ah waa kuwa sheegta dowladaha caalamka Islaamka. Waxaa intaas ka sii daran 15 ka mid ah dowladahaas waa kuwa ururka jaamacadda carabta ku jira ee dowladaha carabta ah, 15 waa kuwa aan carabta ahayn. Ka 28-ka aqoonsan maamulka Yuhuudda 25 ka mid ah wadamada caalamka Islaamka sheegta ayaa ka mid ah kuwa aqoonsan. Arinta la yaab kale waxaa ka mid ah in dowlado badan oo gaala ah sida Cuba, Venezuela iyo Waqooyiga Kuuriya aysan marnaba aqoonsanayn maamulka Yuhuudda xilli dadkii dhulkooda ay haysatay dhulalkoodii madaxdi ka talinaysay ay ku dhirdeen in maamulka Yuhuudda aqoonsadaan, oo Xasan Sheekh Maxamuud oo iminka ugu dambeeyay uu si calana oo aan gabasho lahayn ugu dhirdeen. Marka arintaasna dabcan waxay ka mid tahay arrimaha la doonayo inay dadka muslimiinta ah ee ku kala ogaadaan xaqiiqda siraaca socda iyo hardanka socda iyo wajiga dhabta ah ee xukaamta maanta ka talinaya dhulalka caalamka Islaamka.
Caalamul yoom ayaad degaysanaysaan iminka kusoo dhawaada xubinta guuxa dunida oo aalaabaan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka. Waa kan walaalka Maahir.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Maxamed Xasan Al-Faatix. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ayaa weerar culus ku qaaday kulanyo ciidamo ah oo ka tirsan xukuumadda ridada ah ee Burkina Faso. War kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in weerarkaasi oo ahaa mid jidgal ah ay ciidamada mujaahidiintu u dhigeen kulanyo ciidamo ah oo ka tirsan dowladda ridada ah ee Burkina Faso xilli ay marayeen waddada isku xirta magaalooyinka kala ah Kogoy iyo Samga oo ka wada tirsan gobolka Kagbiloogo. Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi kamiinka ah lagu dilay ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidanka ridada ah ee Burkina Faso, halka inta kale ee soo hartayna ay farxadeen waxayna mujaahidiintu Allaah fadligiis gacanta ku soo dhigeen gaari dagaal, mooto iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah. Weerarkan kamiinka ah kadib waxay mujaahidiintu qarax miino la eegteen mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ciidanka murtadiinta, kaasi oo marayay meel u dhow mandiqada Wargey. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam waxay xaqiijiyeen in qaraxaas barakeysan ay Allaah fadligiis ku gubeen gaariga ciidanka, halka askartii saarnaydna ay u qaybsameen wax dhintay iyo wax dhaawacmay. Dhanka waddanka Niger, ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam waxay hawlgal culus oo qaraxa la eegteen gaari ciidan oo ay leeyihiin ciidamada xukuumadda ridada ah ee Niger. Baabuurkan ay ciidamada mujaahidiintu si gaar ah ugu qarxiyeen xilli uu marayay mandiqada Kanaari Keri ee dhacda gobolka Sai, gebi ahaanba gaarigaasi ayaa ku burburay goobta waxaana ku halaagsamay dhammaan askartii la socotay. Dhanka kale, wararka ka imaanaya dalka Mali ayaa sheegaya in ciidamada Mali iyo murtizaqada Ruushka ee Fagnar ay ku dhawaaqeen inay si buuxda gacanta ugu dhigeen magaalada Kidal oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka socdeen dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamadooda iyo kooxaha Azawaadka. Sarkaalka military ee ka taliya waddanka Mali ayaa sheegay in ciidamadiisa ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Kidal halkaasna ay ku jabiyeen milishaadka kooxaha azawaadka ee kacdoonka military kula jira xukuumadda military ee fadhigeedu yahay Bamako kooxaha azawaadka ayaa dhankooda sheegay inay magaalada uga bixeen xeelad ciidan laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii ay ciidamada gaalada qaramada midoobay ay isaga bixeen saldhigyadii ay ku lahaayeen magaalada Kidal ee dalka Mali tan iyo wixii markaas ka dambeeyay waxay magaaladan marti gelisay dagaalo culus oo dhexmaray ciidanka ridada ah ee Mali iyo murtasaqada Ruushka ee Fagner oo isku dhinaca iyo kuwa kooxaha azawaadka dhinacyada ku loolamayay magaalada Kidal ayaa isku hayay gacan ku haynta magaaladan maadaama ay isaga bixeen ciidanka isbahaysiga ee ka socday gaalada midowday lix sanadood kadib markii ugu horeysay madaxweynaha dowladda Shiinaha ayaa ka degay waddanka Mareykanka xilli khilaafka labada dowladood uu muddooyinkii dambe ka sii darayay sabab ku aadan xiisadda jasiiradda lagu muransan yahay ee Taiwan madaxweynaha xukuumadda Beijing ninka lagu magacaabo Xi Jinping ayaa maanta oo arbacaha ka degay magaalada San Francisco ee ka tirsan gobolka California ee cariga Mareykanka halkaas oo sida la sheegay uu uga qaybgeli doono shirka iskaashiga dhaqaalaha ee u dhexeeya dowladaha Aasiya iyo Pacifica waxaa la filayaa inay kulan wada jir ah yeeshaan hoggaamiyasha labada dal ee la shaaciyay kuwaas oo kala ah Joe Biden iyo Xi Jinping Biden ayaa shalay xilli uu hadalka jeedinayay aqalka cad ee looga arimiyo dadka Ameerikaanka ah ka sheegay in kulanka ay yeelan doonaan labadooda uu ka rajeynayo inay ku xaliyaan khilaafka ka dhex taagan cilaaqaadka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha dhanka kale waxaa ka sii daray khilaafka xoogan ee ka dhex taagan dowladda Mareykanka kaasi oo ku aadan xasuuqyada uu mas'uulka ka yahay Mareykanka ee ka socda Gaza kuwaasi oo lagu dilayo caruurta iyo haweenka in ka badan 400 oo mas'uuliyiin Mareykanka ayaa warqad ay u direen madaxweynaha Mareykanka kaga soo horjeestay siyaasadda maamulkiisa ee ku aadan taageerada aanan cidna ka qarsoonayn ee uu siinayo Yahuudda mas'uuliyiinta Ameerikaanka ayaa sheegay in waxa ka socda Gaza aysan ahayn wax indhaha laga laaban karo dowladoodana ay joojiso dacmiga iyo kaalmadeeda Yahuudda ee lagu dilayo caruurta iyo haweenka Gaza warqadaasi waxaa sidoo kale lagu tilmaamay in ra'yi ururin laga sameeyay inta badan dadka Ameerikaanka ay noqotay inay dowladoodu ku diidan yihiin xasuuqa ay ka geysanayso Gaza waxayna xuseen inaysan doonaynin in ciidankooda dagaal aan faa'iido lahayn laga geliyo mandiqada ay u bixiyeen bariga dhexe wargeyska New York Times ayaa ka soo baxay Mareykanka oo soo xiganayay laba mas'uul oo ka mid ah kuwa qoray warqadaas ayaa sheegay in mas'uuliyiinta ku saxiixan warqadda ay u badan yihiin siyaasiyiin kala duwan oo ka shaqeeya ilaa 4 hay'adood oo hoostaga dowladda Mareykanka hubintii guuxana waa inaga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka Maxamed Xasan Al-Fatih iyo barnaamijka Caalamul Yawm
hubinta wargeysyada waa hubin maalinle ah oo barnaamijka Caalamul Yawm uu ku soo gudbiyo falanqeyntii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba hubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kala ah Cabdi Fattaax oo Muxsin iyo Sayib Cabdullaahi
adbadu mahadsantahay walaalka Maxamed Xasan Al-Fatih ku soo dhawaada hubinta wargeysyada oo inteeda badan aan ku falanqeyn doono maamulka gumeystaha Yahuudda oo la sheegay in uu xasuuqa uu u geysanayo muslimiinta Filistiin oo uga dayanayo Mareykanka ugu horeen aan soo dhaweeyay walaalka Cabdi Fattaax Abu Muxsin Cabdi Fattaax Yahuudda duqeymo xoogan ayay ka sii wadaa magaalada Gaza waxaa la sheegayaa in xasuuqa ka socda Gaza Yahuuddu ay kaga daysanayso dowladda Mareykanka hadaba arintaas ayaa wax ka qoray
aad baad u mahadsantahay walaalka Suheyb The Intercept oo ka soo baxa Mareykanka ayaa arimahaasi wax ka qoray waxa uuna sheegay in Mareykanku yahay mid ka bilaabay in iyadoo la adeegsanayo qeyl siyaasadeed la xasuuqo ee dadka rayidka ah ayaan waxba galabsan qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo Nick Torres ayaa soo guuriyay Suheybow tusaalooyin dhowr ah waxa uuna xusay dhacdooyin badan oo soo laabtay oo Mareykanku u geystay wuxuuna ku bilaabay weerar qarni ka hor ka dhacay waddanka Nicaragua oo Latin America ka tirsan iyadoo xilligaasi masaafo aad u fog ciidanka badda Mareykanka ee Mariniska ay ka soo duqeyeen koox beerley ah oo markaasii ku howlnayd ee caws jarida qoraagu waxa uu sheegay suheebow in xasuuqaasi Mareykanku geystay aanay waxba la iska weydiinin isla mar ahaantaana aanay waxba laga soo qaadin sidoo kale waxa uu xusay laba sano ka hor ee Mareykanku wuxuu ganta la dhacay ayuu yiri gaari ku socdaaliyay ee caasimadda Afghanistan ee Kabul halkaas oo ay ku dhinteen 10 ruux oo rayid ah oo ay ku jireen 7 caruur ah Mareykanku waxa uu xilligaasi sheegay suheebow inuu u maleeynayay in gaarigan uu watay nin in badan ay ku raad joogeen oo ay ku sheegeen inuu ka tirsan yahay waxay ugu yeereen argagixisada ee qoraaga ayaa inta ku daray in ciidamada Mareykanka ay qarniyadii la soo dhaafay muujiyeen ixtiraam la'aantooda joogtada ah ee ay ku hayaan nolosha dadka rayidka ah waxayna marar badan ee dadka caadiga ah ee rayidka ah ay ku tilmaamiyeen inay bacdaw yihiin ee xukuumadda Washington waxay ku guuldareysatay ayuu yiri qoraaga in ay baarto dhibaatada loo geysto dadka rayidka ah amaba ay ka hortagto in ay soo laabtaan dhacdooyinkaasi amaba ay la xisaabtanto xitaa ee dambiilyaashi falalkaasi geystay kuwaas oo suheebow markii ay dadkaasi rayidka ah ee gumaadaan si caadi ah oo xurriyad ah isaga jooga amaba ugu noolaado dalka Mareykanka amaba xitaa ku dhex jira ciidankooda ee qoraagu waxa uu sidoo kale soo qaatay suheebow gumaadkii Mareykanka 40-meeyadii qarnigii tagay uu ka geystay waddanka Japan isagoo dhulka la simay 76 magaalo oo waddankaasi ku yaalay sidoo kalena uu dab qabad siiyay dhul lagu qiyaasay 180 mayl oo square ah sidoo kalena uu dilay 600,000 oo qofood oo rayid u badnaa wuxuu kala hooy la'aan dhigay 8.5 milyan oo ruux dhimashadaasi baaxadda leh iyo burburkaasi suheebow waxay horseeday in Henry Stimson oo ahaa wasiirkii dagaalka Mareykanka ee xilligaasi uu ka walwalo in dowladdiisa gumaadka ay kaga hormarto Adolf Hitler hogaamiyihii Naziga ee Jarmalka sida oo ay tahay suheebow ninkan waa ninkii qalinka ku duugay weerarkii nuclearka ee magaalada Hiroshima halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 140,000 oo ruux oo u badnaa dad shacab ah sidoo kale waa isaga ninka amray ee weerarkii kale ee Nagasaki oo isagana sidoo kale ay ku dhinteen 70,000 oo ruux oo iyaguna u badnaa dad rayid ah intii uu socday dagaalkii Korea ee generalo American ah waxay suheebow ku dhawaaqeen waxay hadda yahuuddu wadaan oo kale oo ah in la burburiyo magaalo kasta tuulo kasta oo la marana dhulka la simo General Curtis Lee May oo ka tirsanaa saraakiisha militariga Mareykanka ayaana markii dambe suheebow ku faanay in Mareykanku uu dilay in ka badan 1 milyan oo rayid Kuuriyaan ah uuna 2 milyan oo kale ka barakiciyay guryahooda waa kaas Mareykanka maanta sheeganaya ee xurriyadda sidoo kale Mareykanku waxa uu Vietnam ka geystay gabood fallo in badan ay taariikhdu xusi doonto dhanka koonfureed ee Vietnam oo kaliya suheebow waxaa laga helay ayaa la leeyahay in ka badan 22 milyan oo qubuur ah qaarkood waxaa la sheegayaa suheebow inay yihiin kuwa jamaaci loogu aasay dadka taas oo ka dhigan in qubuurta tiradooda ay ka badnaanayso dadka ku aasan sidoo kale Cambodia oo daris la ah Vietnam Mareykanku suheebow intii u dhaxeysay sanadihii 1996 ilaa 1974 oo 5 sano oo keliya waxa uu ka geystay ayaa la leeyahay gumaad lagu dilay in ka badan 150,000 oo shacab ah sidoo kale dalka loo yaqaano Laos waxay ku garaaceen in ka badan 2 milyan oo tan oo bambaanooyin ama gantaalo ah taas oo dalkan suheebow ka dhigaysa waddanka ugu badan ee la kulmay duqeymaha ugu badan taariikhda caalamka qoraagu waxa uu sheegay suheebow in marar badan mas'uuliyiinta yahuudda ay sheegeen in weeraradooda qasa ay la mid yihiin kuwii Mareykanka iyo xulafadiisa reer Yurub ay ka geysteen dalka Jarmalka intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka isla mar ahaantaana gumaadkaasi uusan waxba kaga duwaneyn midkan waxay sidoo kale yahuuddu sheegeen in weeraradooda aysan waxba kaga duwaneyn weerarada laayaanka ah ee Mareykanku ka geysanayo Soomaaliya qoraagu waxa uu sheegay suheebow in Mareykanka 20-kii sano ee la soo dhaafay ee uu socday dagaalkiisa ka dhankaa waxay ugu yeereen argagixisada uu fuliyay 190,000 oo duqeymo oo dhanka cirka ah kuwaas oo uu ka fuliyay 7 waddan oo uu weerar ku qaaday waxayna kala yihiin Afghanistan, Iraq, Soomaaliya, Suuriya, Yemen, Liibiya iyo Pakistan. Weeraradan qoraagu waxa uu sheegay suheebow in lagu dilay 48,000 oo qofood oo rayid ah. Sida lagu sheegay warbixin sanadkii 2020 ay soo saartay AirWire oo ah koox ka shaqeysa arimaha la socodka weerarada dhanka cirka ah taas oo fadhigeedu yahay ee wadanka UK ee qoraagu waxa uu sheegay in dhamaan falalkan uu Mareykanku geysanayo ay ka hor imaanayaan sheegashadooda ah in dagaaladoodu yihiin kuwo wanaagsan oo ciribtooda la mahadiyay taasina waxa uu qoraagu ku tilmaamay suuqgeyn xukuumadda ay u sameynayso ee gumaadkeeda hadii goor dawladda saliibiyada ah ee Mareykanka waxa ay sheegaysaa in duqeymahoodu ay yihiin kuwa diqa ah oo si wanaagsan u beegsada ahdaaftooda iyadoo isku dayaysa inay marin habaabiso shacabkeeda oo in badan ka soo horjeeda gumaadka rayidka ah ee xukuumadoodu ay ka geysanayso caalamka intiisii kale taas oo xukuumadda Washington ay ku tilmaamayso wax dhif iyo naadir oo mar la arag ah isla mar ahaantaana duqeymahoodu ay yihiin kuwa ahdaaftooda si diqa ah u beegsanaya taas oo markii waaqaca la fiiriyo ay yihiin waxaanay waxba ka jirin
xubintii wargeysadana waa naga inta
gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabeynaa caalamka maanta sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh